večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu emisije govorimo o stradanju srpskih međuratnih kolonista u Makedoniji u Drugom svetskom ratu. Naš gost biće Miloš Meljanac, autor knjige i dokumentarnog filma Miloševo naseobina Udovica. U nastavku emisije vodimo vas u Čikago, gde je protekle nedelje boravila ekipa Radiotelevizije Srbije, koja je promovisala našu novu digitalnu platformu RTS Planetu. Večeras ćemo posjetiti i Temišvar, s obzirom da je u toku mesec srpske kulture u Rumuniji. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Dragan Dimić, tonmajster je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević.
Oh,
poštovani slušalci, u godini u kojoj obeležavamo 100-godišnjicu od kraja Velikog rata, odajemo počast ne samo stradalima u tom ratu, već i u svim sukobima u 20. veku. Večeras govorimo o srpskim žrtvama u Makedoniji u toku Drugog svetskog rata. Prošle nedelje premijerno je prikazan dokumentarni film Miloševo, naseobina Udovica, a sa nama ove večeri autor tog filma Miloš Beljanac. Dobroveče, Miloše.
Dobroveče.
Prošle godine ste objavili i knjigu Miloševo, naseobina Udovica, a nedavno i dokumentarac pod istovetnim naslovom.
Tako je. Prošle godine svetlost dana ugledala je knjiga Miloševo, naseobina Udovica, a pošto sam imao dosta građe prilikom pripremanja te knjige, smatrao sam da je svrsishodno da se malo još više potrudim i da priču o stradanju Dalmatinaca u Makedoniji za vreme Drugog svjetskog rata prikažem i kroz formu filmskog ostvarenja, kao što sam i ranije uradio knjigu Prilepski kontrasti, pa potom i dokumentarni film Prilepski kontrasti. Isti model sam primenio i ovde, tako da je uz dosta napora i uz, što se kaže, pomoć štapa i kanapa, taj film priređen za premijerno prikazivanje, kao što ste rekli, pre 7-8 dana u Skupštini opštine Novi Beograd.
A kako ste se zainteresovali uopšte za srpsku naseobinu u Makedoniji?
Moji preci su kolonizovani u Makedoniji u međuratnom periodu. Ja sam potomak dalmatinskih kolonista iz Prilepskog polja i zadnjih nekoliko godina sam prilično zaokupljen tom temom, tako da sam već ostvario posredstvom udruženja Od stećaka do krajputaša nekoliko i knjiga i film o Prilepski kontrasti, tako i plus još nekoliko priloga u zbornicima, časopisima, pa eto, ta me tema još drži i nadam se da ću još po tom pitanju nešto uraditi.
A recite nam, otkud međuratni kolonisti u Makedoniji, otkud dalmatinski kolonisti u Prilepskom polju?
Malo je poznata činjenica u našoj historiografiji, odnosno kod običnog sveta, da se termin međuratna kolonizacija vezuje isključivo za prostor Kosova i Metohije. U istom periodu naseljavanje takozvanih južnih krajeva, jer tada je bila na snazi uredba o naseljavanju južnih krajeva, da posmatramo u brojkama. Pred početak Drugog svjetskog rata 1941. godine na prostoru današnjeg autonomne pokrajine Kosova i Metohije nalazilo se blizu 60.000 kolonista, mahom Crnogoraca i Hercegovaca. U istom periodu na prostoru današnje Republike Makedonije bilo je između 33.000 do 40.000 kolonista pretežno krajiškog elementa, Lika, Dalmacija Severna, Bosanska Krajina i iz drugih delova Srbije, Pirota, Zlatibora i tako dalje. Znači, to je jedan ipak relevantan podatak, broj od 33 do 40.000 kolonista koji su se zatekli prilikom razbijanja Kraljevine Jugoslavije na makedonskom prostoru.
I šta se dogodilo, kakva je sudbina tih kolonista bila u Drugom svjetskom ratu?
Oni su podelili sudbinu i ostalog srpskog naroda, s tim što su tek stali na svoje noge tokom dve decenije bivstvovanja na makedonskom prostoru. Vremena se drastično menjaju u vreme bugarske okupacije, kada se vrši nacionalna diskriminacija tako što je starosedelački živalj makedonski uvršten u bugarski nacionalni korpus, a ostali stanovnici su bili svrstani u kategoriju neblagonadležnog življa. I kao takvi, Srbi su bili prvi na listi da se etnički počiste sa tog prostora, a da se njihova imovina preraspodeli odanim saradnicima bugarskog okupatora.
Predlažem da sada poslušamo jednu muzičku numeru, pa nastavljamo naš razgovor.
Thank you.
Poštovani slušalci, gost emisije večeras zajedno je Miloš Miljanac, autor knjige i filma Miloševo naseobina Udovica i predsjednik udruženja Od stećaka do krajputaša. Miloše, naslov je Miloševo naseobina Udovica. Zbog čega taj naslov?
To je jedinstven slučaj da na makedonskom prostoru za vreme Drugog svjetskog rata preko noći jedno seoce bude pretvoreno u naseobinu Udovica. O čemu se radi? Živeći u srpskoj enklavi Miloševo od osam kuća, dalmatinski kolonisti su bili pogodna meta za odstrel kako bugarskog okupatora, a još više ostrašćenih domaćih pomagača i izdajnika. Tako da je iskorišćena jedna prilika 1. novembra 1942. godine, kada su nedužne dalmatince, sve radno sposobne muškarce, izveli iz sela i na zverski način masakrirali, podmećući im dokaz da navodno pomažu šumkare, to je pogrdan naziv kako su tada nazivali partizane.
Obično kod ovakvih događaja postoji više verzija. Da li je to slučaj i ovdje?
Naravno. Zvanična makedonska verzija, a pri tome moram odmah u startu da kažem da su monopol na prikazivanju istorijskih kretanja za vrijeme Drugog svjetskog rata imali makedonski autori kao puka transmisija makedonskih titoista koji su glorifikovali borbu makedonskog naroda protiv stranog zavojevača, posebno na području Prilepa i Kruševa, a pri tome su iz svog vidokruga izgubili ostale kategorije stanovništva, naročito taj srpski elemenat koji je iako malobrojan, dao značajan doprinos u oslobođenju Makedonije. Njihova verzija makedonskih historičara jeste izvitoperena, svesno izmanipulisana i ona glasi: ne navodi se koje su nacionalnosti stanovnici Miloševa, već se samo kaže da su seljani poimenično ti i ti uhvaćeni da pomažu šumkare, odnosno partizane u njihovoj zvaničnoj verziji, da su otkriveni od bugarske policije i da su zbog tog velikog zločina, eto, koji se smatra u to vreme, 1. novembra streljani pored turskog sela Presila. Druga varijanta, nezvanična, koja je istinita, koju znaju sve žrtve dalmatinskih potomaka, jeste da je dalmatincima okolni bugaraški živalj namestio, podmetnuo dokaz pečenu kokošku i jednu pogaču okačenu od drvo iznad sela Miloševa, da su navodno pretragom terena našli taj dokaz krunski da se optuže dalmatinci da pomažu partizanski pokret, i zbog tog velikog navodno zločina bili su bez suda zverski pobijeni pored susjednog, opet ponavljam, turskog sela Presila.
A postoji li spomenik pobijenim Srbima iz Miloševa?
Spomenik je podigla lokalna boračka organizacija u samom Miloševu, spomen ploču 1964. godine na Ilinden. A oni su pohranjeni, njihovi posmrtni ostaci pohranjeni su u makedonskom selu Bučinu u jednom odeljku groblja, a što je karakteristično i za spomen ploču u Miloševu i za groblja, nadgrobne spomenike u Bučinu, jeste da počivaju kao borci narodnooslobodilačke borbe ili žrtve fašističkog terora, kao što je u Miloševu napisano. Nigde nema ni jedne napomene da su u pitanju isključivo srpske žrtve, a tekst na oba mesta ispisani isključivo na makedonskom jeziku, i tu su makedonskim pravopisom i neka malo teže razumljiva slova za Srbe koji ne poznaju makedonski pravopis, tako da su na neki način oni uklopljeni u makedonsku kulturu sećanja i tim pismom na kome su ispisana njihova imena i navodni razlog da su streljani zbog pomaganja partizana, a i iz tog detalja još jednog samim time što je spomen ploča na Ilinden otkriveno Miloševu, oni su za taj najveći makedonski praznik pridodati toj kulturi sećanja, iako su stradali 1. novembra 1942. godine.
I upravo zbog toga je jako bitno da pričamo o tome. Naslov je Miloševo naseobina Udovica. Kakva je posleratna sudbina Udovica?
Posleratna sudbina Udovica je prilično tragična. One su odbile ponudu za kolonizaciju u Vojvodinu u okviru makedonske kolonizacione kvote, koja je bila predviđala da se nasele okolinu Pančeva, i ostali su iz razloga da budu pored grobova svojih muževa, a i njihova ranjena duša očekivala je da ruka pravde stigne te zlikovce, komšije iz okolnih sela koji su učinili to zlodelo, jer moram da kažem da su u toj jedinici poternoj samo dva pripadnika bili u uniformama, svi su bili u uniformama bugarske policije, a od toga samo dva Bugarina iz Bugarske, svi ostali učesnici masakra su bili okolni Bugaraši koji su nastojali da budu veći Bugari i od samih Bugara koji su pristigli u Makedoniju. Posle rata te Udovice su skrajnute, nisu dobile nikakvu potporu od nadležnih organa države Makedonije, sve dok se jedan od potomaka, student Marko Stojsaljević, nije obratio maršalatu u Beograd, i tek na intervenciju iz maršalata preostale dve Udovice koje su bile žive 63. godine dobile su za 10 dana u ekspresnom roku rešenje za svoje poginule muževe da dobijaju mesečnu prinadležnost. Inače, ovde mogu samo još da dodam da je to nezapamćena nezahvalnost makedonskih titoista koji prvo kažu da su ti ljudi, celo selo pomagalo partizanski pokret, a kada je trebalo posle rata da im se na neki način oduži, da se omogući lakši život u obogaljenom selu bez muških glava, oni su bili skrajnuti, zaboravljeni, i tek na intervenciju jednog studenta koji je kasnije postao prosvetni radnik u tom kraju, dve Udovice su samo uspele da ostvare pravo na potporu za pobijene muževe.
Pričali smo o položaju Srba u Makedoniji kroz istoriju. Kako ocenjujete položaj Srba danas u Makedoniji?
Danas je srpski narod malobrojan, politički i ekonomski slab da više utiče na politička kretanja na makedonskom prostoru. I iz tog razloga oni su, kako bih rekao, u jednoj apatiji, ravnodušnosti, prepušteni bez perspektivnosti, a najviše mešanim brakovima sa okolnim većinskim makedonskim življem, njihovo potomstvo se utapa u makedonski nacionalni korpus. Tako da prva generacija, ovi najstari koji imaju oko 80-85 godina i dalje dobro govore srpski jezik, njihovo potomstvo je već slabije u snalaženju sa srpskim, a ova treća generacija mališani još drastičnije ima manje veza sa svojim srpskim korenom, tako da se gubi ne samo taj deo kolonističkog elementa koji je pukim slučajem ostao u Makedoniji, nego mogu to slobodno da kažem i kod starosedelačkog srpskog stanovništva koje je vekovima živjelo na tom prostoru.
Pričali smo o knjizi i dokumentarnom filmu Miloševo naseobina Udovica, i evo na samom kraju, možete li nam reći nešto o vašim narednim planovima ili projektima koje planirate da realizujete u narednom periodu?
Jedan od glavnih ciljeva koje je udruženje Od stećaka do krajputaša postavilo jeste da se sačini i knjiga i dokumentarni prateći film Pet ognjišta dalmatinskih kolonista. Znači, poći će se od položaja Dalmatinaca u Vrličkoj krajini i u Bukovici, odakle su se naselili prostor Prilepskog polja, izlazak iz porodičnih zadruga, deljenje imovine i kolonizacija na makedonski prostor, na močvarne nedođije ledine Prilepskog polja, gde su postradali od epidemija bolesti i od loših uslova gde su bili smešteni, pa su pregrupisani na treću lokaciju i na toj lokaciji zadesila ih je okupacija 1941. godine i razbijanje Jugoslavije. Zatim su silom prilika etnički počišćeni sa tog prostora i privremeni smeštaj našli kod srbijanskih domaćina za vreme rata, gde su proveli ne samo ratni period, nego i još jednu godinu pridaje, su kao kraljevi nepouzdani kolonisti bili u tom položaju da se vidi šta će sa njima da rade. Zabranjen im je bio povratak na ognjište u Makedoniji, u Dalmaciji više nisu imali imovine, su sa rodbinom to podelili, tako da su svesno 1946. godine, godinu dana posle kolonizacije udarnog talasa u Vojvodinu, raspršeni po više mesta Bačke i Banata da ne bi bili kompaktni i da ne bi eventualno predstavljali opasnost za onaj samoproklamovani progresivni narodni režim. Znači, to je peto ognjište i velika građa je prikupljena i nadamo se da će taj projekat biti realizovan sljedeće godine, a moram da kažem da se uvek dešava i nešto vanredno, kao ako mogu da vratim film i na ovu godinu, da smo idejom i aktivnostima potomaka dalmatinskih kolonista uspeli da na prostoru Prilepskog polja, gde je bilo dalmatinsko groblje, aktivnostima jedne porodice Arambašić, oni su obnovili svom pradedi spomenik, srušeni, jedini koji je ostao na tom prostoru, a ostale dalmatinske porodice, njih 30, su se udružile zajedničkim sredstvima, napravile zajednički spomenik svim dalmatinskim porodicama i ta dva mermerna kamena belega su jedino svedočanstvo o bivstvovanju dvodecenijskom srpskih dalmatinskih kolonista na pelagonijskom prostoru između Prilepa i Kruševa.
Mislim iskreno da je ovo što vi radite pravi način da sačuvamo od zaborava brojne srpske heroje i heroine u našoj istoriji.
Ako mogu, kad ste već dotakli termin heroine, pored ovih mučenika, 9 iz 8 kuća Srba koji su bili u Miloševu, molio bi da se još jedna, dve rečenice kaže o pravoj heroini Todori Zagorac. Ona je 1942. godine u jednom danu izgubila muža Petra i 16-godišnjeg sina Jovana, koji su u toj grupi masakrirani zverski sa toljagama, štapovima, kočevima, a ona se 1944. godine sa 48 godina prijavila u partizanske redove u Makedonsko-Kosovsku brigadu. Tu je na prvoj liniji fronta ratovala 3 meseca i poginula u oktobru 1944. godine na Bakarnom gumnu, a na tom istom mestu je srpska vojska na Alinačkim visovima definitivno porazila tursku vojsku u drugoj bici za Prilep i oslobodila konačno Prilep i uputila se dalje ka Bitolju. Kakva je slika i prilika tog malobrnog srpskog naroda svedoči da o Todori Zagora se ne zna ništa ni na lokalnom nivou, iako je to jedan jedini slučaj od Triglava do Đevđelije da se žena u 48. godini dobrovoljno uključila u partizanski pokret, uzela pušku u ruke, posle tromesečnog ratovanja položila svoj život u temelj makedonske države, a njene kosti su nebrigom kako potomaka, a još više boračke organizacije, zatrte na groblju u Bučinu, jer su na tom mestu sahranjen jedan bračni par Makedonaca starije životne dobi, tako da imamo još jedan primjer tužne sudbine da jedna heroina koja je zaslužila mnogo veći prostor, ne samo u makedonskoj historiografiji, nego i na saveznom nivou, potpuno zaboravljena i zbog svoje srpske pripadnosti.
Nažalost, mnogo je ovakvih tragičnih, ali herojskih primjera kroz istoriju. Gospodine Miljanac, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali u emisiju.
Daleko. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jogo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jogo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Prvi album vokalne grupe Konstantin. Dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Ko je kuda?
Najveća brana na Dunavu, u Đerdapskoj klisuri, gde je Dunav i najširi, i najdublji, i najuži na svom čitavom toku. Gospodin Vir, veliki i mali kazan i gvozdena vrata. Ukrotiteljka dunavskih virova, hidroelektrana Đerdap. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno, a naredne minute provešćemo u Čikagu, gde je protekle nedelje boravila ekipa Radio Televizije Srbije, koja je promovisala našu novu digitalnu platformu RTS Planetu. Iz Čikaga, koleginica Dragana Ivanović, u razgovoru sa pomoćnikom izvršnog direktora RTS-a i rukovodioca medijskih usluga Tatjanom Ćitić.
Radio Televizija Srbije se gleda i čuje nadaleko. RTS Planeta je most matice i dijaspore, multimedijalna platforma na jednom mestu. Ekipa RTS Planete ovih nedelju dana bila je sa nama ovde u Čikagu, sa ciljem prezentacije ovog novog projekta. Bili su na raznim mestima, u Sabornom hramu Vaskresenja Hristovog, u Generalnom konzulatu Republike Srbije i još na nekim mestima, u prostorijama crkve Svetog Stefana Dečanskog Salilanda. Iskoristili smo priliku i dobar povod da porazgovaramo sa doktorkom Tatjanom Ćitić, pomoćnikom izvršnog direktora i rukovodioca službe medijskih usluga, glavnog i odgovornog urednika RTS Planete. Koleginice Ćitić, pre svega dobrodošlica u drugu po redu srpsku prestonicu ovde u Čikago.
Hvala, to jeste bio razlog, upravo ovo što ste rekli, druga prestonica. Znači, drugi grad u svetu po broju Srba je bio odlučujući za našu odluku da dođemo upravo ovde da razgovaramo o RTS Planeti.
Danas je poslednji dan, ima nekoliko mesta ste bili, lično ovako kako ste zadovoljni prezentacijom?
Ja sam zapravo pod impresijom te dobre energije i te dobrodošlice koju smo doživjeli ovde na svim lokacijama gde smo predstavili RTS Planetu. To je različita struktura stanovništva. Sve su to naši koji se bave različitim poslovima. Različite sudbine, različiti ciljevi i motivi su ih doveli ovde i okupili ih oko crkve, odnosno bili smo u konzulatu, u restoranu i zaista to je moja impresija na prvom mestu, to neko jedinstvo koje sam prepoznala i ta neka potreba da se bude u kontaktu sa maticom. RTS Planeta jeste naš projekat i značajan projekat upravo u povezivanju matice i rasejanja. Mi smo imali satelitski program RTS Satelit, koji se sada zove RTS Svet, imamo i druge televizijske kanale i radijske kanale, ali sada imamo jednu multimedijalnu internet platformu gde je sve na jednom mestu. 11 televizijskih kanala, 4 radijska, u ovom trenutku oko 14.000 naslova televizijskih i radijskih, sve na jednom mestu. RTS Planeta.rs je mesto okupljanja, budućeg okupljanja, ja se nadam, i matice i srpskog rasejanja širom sveta.
S tim u vezi, naravno, da kažemo našim slušaocima kako do aplikacije Planeta RTS.
Vrlo jednostavno, na App Store, odnosno Play Store i na App Store je dostupna aplikacija. Neophodno je samo da je skinete na svoj mobilni telefon ili preko weba. Jednostavno ukucate www.rtsplaneta.rs i već ste na pravo mesto. Neophodna je registracija koja je vrlo jednostavna. Ja bih voljela da svi oni koji žive u Čikagu zapravo i ukucaju pri registraciji mesto Čikago, jer je to jedan od nekoliko podataka koji se očekuju i još jedna vrlo korisna informacija u slučaju da postoji neka poteškoća pri registraciji, da se ne snalaze ili eto jednostavno da su u nekoj dilemi, slobodno mogu da se obrate na RTS Planeta @rts.rs. To je naša e-mail adresa tehničke podrške koja je 24 sata dnevno na raspolaganju.
I naravno da podvučemo, sve je besplatno za sada.
Za sada je sve besplatno. Mi planiramo, najverovatnije u naredna dva meseca bi trebalo da počne naplata, s tim što će uvek ostati nešto od sadržaja koje će biti, to većina sadržaja će biti besplatna. Tako da ne bih govorila unapred, ali i kada bude bila naplata to će biti simbolično u odnosu na to koliko zapravo svi oni plaćaju raznorazne platforme i kablo operatere i sve ostalo ovde u Americi.
Naši slušalci su naučili na našu saradnju sa RTS-om, a posebno sa prvim programom Radio Beograda. Da li će imati priliku, da li će moći zapravo putem te aplikacije i svi ovdje, da li ćemo moći da slušamo i Radio Beograd 1?
Vi možete da slušate Radio Beograd 1, možete da ga slušate odloženo 72 sata ukoliko ste propustili, a takođe u jednom segmentu na platformi koji se zove Slušaonica su emisije Radio Beograda, pa odete na poziciju koja je Radio Beograd 1, pronađete emisiju Večeras zajedno koja se emituje svako večer u 21 čas po našem vremenu i poslušajte ono što ste propustili. Inače, emisija Večera zajedno ima posebno istančan ukus i odnos prema dijaspori i tu su najraznovrsnije teme i u saradnji sa tom emisijom smo mi informisali slušaoce programa Radio Beograda o ovoj nedelji RTS Planete u Čikagu.
Koleginice Čitić, divno, lepo, projekat koji možemo pohvaliti u svakom trenutku, dugo željeno nešto što smo čekali mi ovde daleko od rodnog kraja.
Treba priznati da je nostalgija u našim venama i svi vaši televizijski i radijski sadržaji itekako nam pomažu da bar na trenutak budemo u zavičaju. Apropo toga, i mi preporučujemo RTS Planetu.
Evo, pomenuli ste nostalgiju, ja bih posebno skrenula pažnju na jedan segment na platformi koji se zove Moj grad. To su prilozi iz 26 gradova širom Srbije. Tako da svako može da nađe svoj zavičaj. Prvi put ste u Čikagu. Prvi put u Čikagu, ne prvi put u Americi, ali Čikago je poseban. Poseban je grad i poseban šarm i mislim da ću se vratiti nekada u Čikagu.
Koleginice Čitić, niste imali puno vremena, naravno 7 dana nije dovoljno da se vidi, da se prođe sve, ali nadamo se da ćemo imati prilike i možda u nekom doglednom periodu da vas vidimo ovde sa vašom ekipom.
I sa novitetima. Mi planiramo da razvijamo i dalje našu platformu i što se tiče dostupnosti programa, razvija se mogućnost praćenja na televizijskim prijemnicima, imaće tu još programskih noviteta, evo pripremamo trenutno kanal RTS Nauka, tako da biće sigurno nešto novo što bismo mogli da ponudimo našim gledaocima, odnosno slušaocima.
I naravno ja moram da kažem, pošto naša radioemisija Karavan živi za pobede Novaka Đokovića i svih naših sportista, dok ja i koleginica Čitić razgovaramo, Novak bije bitku za još jedan pehar u Londonu.
I u segmentu videoteke, sportski program, imate jednu posebnu programsku liniju koja je posvećena Novaku i tu možete da pronađete sve priloge i sve emisije koje RTS snimio sa Novakom i o Novaku.
Hvala vam puno, srećan vam put i vidimo se. Pozdravite rodni kraj tamo i puno uspeha RTS Planeti. Svima vama, svim kolegama.
Hvala, mi se gledamo i slušamo na rtsplaneta.rs.
Svaka čast i dalje će biti Radio Most, Radio Karavan i Radio Beograd.
Hvala, verujem u dobru saradnju.
Hvala najlepše.
Mama,
Posle posete Čikagu vodimo vas u Temišvar, gde je u toku mesec srpske kulture. Sa predsjednikom Saveza Srba u Rumuniji, Ognjenom Krstićem, razgovara Zorana Bok.
Nalazimo se u Savezu Srba u Rumuniji. Sa nama je predsjednik Saveza, gospodin Ognjan Krstić. Dobroveče, dobrodošli u emisiju Večeras zajedno.
Dobroveče i veliki pozdrav slušalcima emisije Večeras zajedno.
U toku su dani srpske kulture ovde u Temišvaru. Priprema se i proslava Dana srpskog jezika. Koliko Savez Srba u Rumuniji ima posla ovih dana, ali prijatnog posla?
Hvala na pitanju i kažem, ovo je za nas veliko radovanje. Mesec srpske kulture u Rumuniji, u Temišvaru je značajan događaj, ne samo za Srbe u Rumuniji, već i za većinski narod, a ja smatram i za Srbe u rasejanju. Trudimo se da kroz ovu našu veliku manifestaciju prikažemo sve ono dobro i lepo što radimo tokom godine, što mi Srbi ovde negujemo i gajimo, a uz to uvek dodajemo i što nam najlepše dolazi iz Srbije. Tako da je ova jedna manifestacija koja obuhvata sve segmente naše kulture, od filmske umjetnosti, pozorišne umjetnosti, likovne umjetnosti, tradicije, folklora, horskog pevanja, lepe pisane reči, istorijskih izložbi, arhivskih izložbi, okruglih stolova na temu stogodišnjice velikog rata i naravno jedan poseban segment posvećujemo našim mladima i našoj deci, budućim nosiocima ovih aktivnosti u Savezu. Radujemo se što možemo da organizujemo jedno ovako predstavljanje i radujemo se što je posjećenost i trudili smo se da sadržajno obogatimo ove dane kulture tako da možemo da priuštimo, znači, ne samo našim Srbima, već se naši programi su namenski napravljeni i za većinski narod da nas bolje prepoznaju, upoznaju i samim tim cene ono što Srbi mogu da ponude što se kulture tiče.
Dani se završavaju 29. novembra. Dakle, još je dana ostalo, bit će još mnogo tih divnih kontakata Srbije kao matične države i vas Srba koji već vekovima živite u Rumuniji, ali sa Srbijom u srcu. Kako ste uspeli da održite taj srpski duh? Evo, vaša porodica je tu već koliko vekova?
Evo, 300 godina od kada, znači, postoje znači, zvanični dokazi, a naši manastiri i naše istorijsko i duhovno nasljeđe jeste mnogo, mnogo dublje, seže mnogo dublje u tom vremenskom periodu. Manastir Bazar Zlatica i Leskovica jesu manastiri koji su iz 13. veka. To samo govori o postojanosti Srba na ovim novim prostorima. Tokom svih ovih godina trudili smo se i uvek smo bili ponosni na onim što jesmo, što su naši preci bili. Uvek smo poštovali i negovali našu veru, naš jezik i našu kulturu. To je bilo i porodično vaspitanje. Mi smo uvek bili ponosni na ono što jesmo i nikad se nismo odrekli toga. I imamo i tu sreću da nas baš zbog toga i Rumuni poštuju, znači poštuju tu našu kulturu, poštuju tu našu istrajnost. A i mi se trudimo da našu decu vaspitamo u tom srpskom duhu. I ovi dani kulture samo pokazuju raznovrsnosti naših htenja i naših aktivnosti. I kažem, znači, imamo dosta naših Srba koji su aktivni učesnici u tim našim poduhvatima. Dan srpskog jezika jeste jedna značajna manifestacija, pošto je to možda jedinstveni slučaj kod Srba u rasejanju, da je Rumunski parlament zakonom ozvaničio Dan srpskog jezika kao 21. novembar na naš predlog. A mi ćemo ove godine to da proslavimo i da obeležimo, znači, jednom izuzetnom izložbom svih srpskih bukvara štampani na teritoriji Rumunije. Biće tu i jedno elitno izdanje, fototipsko izdanje prvog štampanog bukvara na ovim prostorima koji smo mi uspjeli da pronađemo iz 1782. godine štampanu eparhijskoj štampari Rimnika, odnosno Rimniku, današnjeg Rimniku Volća. I to je rusko-slovensko izdanje doštampano. Tako da imamo i takvih poduhvata gde, kažem, nas podsjećamo, a drugi upoznajemo s onim što je značila srpska kultura, srpska pisana reč na ovim prostorima.
spiritus movens folklornog društva, kulturno-umetničkog društva Mladost ovde, proslavili ste i jubilej i dalje radite kao prvog dana.
Jeste, samo što sada, znači, iz pozicije koje jesam, znači, pod okriljem Saveza delilo je 22 kulturno-umetnička društva. Kažem, tradicija Srba sa ovih prostora jeste taj kulturni amaterizam i to naše srpstvo ispoljavali smo kroz našu pesmu i našu igru. Nije postojalo mesto, srpsko mesto u Rumuniji, da nije imalo, znači, ili crkveni hor, ili kulturno-umetničko društvo. Mi smo samo, znači, svojom aktivnošću stvorili smo jedan okvir kako bi mogli da zaživimo i oživimo taj kulturni život, pogotovo u ruralnim mestima. I posebnu pažnju pridajemo, znači, tom segmentu, jer jeste segment koji ne poznaje, nema jezičku barijeru. Možemo da okupljamo mladi, hvala Bogu što trenutno pod okriljem Saveza i društva imamo preko 800 dece i mladih. Imamo i nekoliko velikih manifestacija i projekata koje tokom godine Savez Srba organizuje, kao što je sabor, veliki sabor ili maraton srpskog folklora, dečiji sabor, venac, gde okupljamo našu decu koju vaspitavamo u tom duhu tradicije. Mladost jeste zvezda vodilja, do godine će imat ćemo jubilej 50 godina postojanja. I kroz Mladost, ona je kao osnova, znači, studentsko društvo, društvo studenata Srba koji su u ovom univerzitetskom centru boravili i učili, tako da on jeste primjer drugima i, kažem, Srbi sa ovih prostora, znači, neguju srpsku tradiciju.
Kako ćete proslaviti dan, odnosno slavu Saveza Srba u Rumuniji? Znamo da 28 godina već postojite, a da vam je slava Sveti Nikola.
Kao što je svojstveno Srbima, znači, sva naša društva, sva naše mesne organizacije, pa tako i Savez Srba ima svoju slavu i to mi poštujemo, znači, to je deo naše tradicije, deo naše duhovnosti. Imaćemo svečanu akademiju, imaćemo, znači, svečanu sednicu rukovodećeg saveta kao izvršnog organa Saveza Srba. Biće to dostojanstveno i duhovno, kao što to obično radimo. Počećemo rezanjem kolača u crkvi i nastavićemo domaćinski, kako to i dolikuje dobrim Srbima, dobrim domaćinima. A mi se trudimo da to budemo na ovim prostorima.
Ovo su sve lepe reči, sve pozitivne informacije. Međutim, imate jedan problem koji nije ni tako mali. Vi ne dobijate štampu iz Beograda, ne dobijate srpske novine. Kako je to moguće?
Pa, zato nismo sami krivi. Znači, bilo je nekad 90. godina kada smo imali ovdje kiosk, kada su medijske kuće imali svoje štampane izdanja. Mi pratimo preko medija, ali to nije dovoljno i bilo bi potrebno da Matica malo okrene pogled i prema nama. Ponekad, kaže, Matica ima drugačiji stav i kažem da bi trebalo, znači, da nađemo neko rješenje da bar deo te pisane štampe koje jeste za praćenje, ali nije sve za praćenje do kraja, znači da može da stigne ovde, bar u našim kulturnim centrima, bar u našim bibliotekama, kako bi Srbi sa ovdje prostora mogli da prate, da prate, znači, i zbivanje i događanja u Matici. Mi smo strogo povezani, znači veoma povezani sa Maticom i mi smo u Maticu uvek zagledani, Maticu volimo i, kažem, očekujemo do neku promenu, znači, tog odnosa prema Srbima u rasijanju. Mi jesmo dovoljni sami sebi, jer smo se za sebe izborili sva svoja prava ovde, ali ponekad je potrebna i ta moralna podrška. Ne tražimo mi, znači, velike financijske podrške, jer znamo u kakvoj situaciji Srbije, znamo da su i drugi prioriteti, ali ono minimalno što može, kažem, da poboljša odnos Matice i Srba u rasejanju i Srba Prečana, može to da se uradi veoma lako i ubeđen sam da ćemo naći načina kako da to uradimo. Potrebno je da informacija stiže iz prve ruke u prave ruke.
Imate li neku poruku za slušalce emisije Večeras zajedno, slušalce širom planete? Da se ne hvalimo mnogo, ali to je istina.
Hvala Bogu da je tako, znači, vi ste praćene emisije, naši ovde slušaju i prate Radio Beograd i emisiju i vašu emisiju, tako da svim Srbima poručujem ono što sami sebi želimo i daj Bože da se svima desi ono što se desilo nama ovde u Rumuniji. Bože čuvaj Srbe, ma gde oni bili, to je naša poruka i dajte da se složimo oko onih pitanja koji mogu da nas prosvetle, koji mogu da nas okupe, da ne budemo toliko razdvojeni i da gledamo u Srbiju kao u maticu.
Hvala vam lepo.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijetan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu muzički urednik Dragan Dimić, tonmajster bio je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.